Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Serija Drama drugog programa. Stevan Pešić. Tesla ili prilagođavanje anđela.
Futuristi kažu da su 20. i 21. vek rođeni iz glave Nikole Tesle. Oni slave obratno magnetno polje i pevaju himne indukcionom motoru. Njihovog tvorca nazivaju lovcem koji je u svoju mrežu uhvatio svetlost iz dubina zemlje i ratnikom koji je zarobio vatru sa neba. Otac neizmeničnih struja učinit će da fizika i hemija zavladaju polovinom sveta. Industrija će ga proglasiti za svog vrhovnog sveca, a bankari za najvećeg dobročinitelja. Bežična telegrafija i radar ukinuće vreme i prostor na zemlji. Raketno oružje i raketni vazdušni brod njegova su dela. Bogove rata obradovao je mnogim pronalascima i učvrstio u njihovoj nameri da nijedan dan na ovoj planeti ne bude bez krvi i smrti. U laboratoriji Nikole Tesle prvi put je razbijen atom. Tu je stvoreno oružje koje vibracijama izaziva zemljotres. Tu otkriven crni kosmički zrak. Pet rasa molit ćemo se u hramu budućnosti, jer ih je naučio velikoj tajni kako da se empedoklovi elementi napoje životnim silama iz etera.
Gospodine Tesla, stekli ste slavu čoveka koji se umeša u kosmičke procese. Nedavno ste preplašili svet tvrdnjom kako vibracijama možete prepoloviti zemlju kao jabuku nožem. Ovde u Colorado Springsu munje koje vi stvarate seku nebo, a gromovi udaraju u planinske vrhove. Od toga tlo podrhtava, životinje i ptice beže u paničnom strahu. Hvala vam što ste pristali da se ovde sklonim, tu se osjećam bezbedno. Ja sam John Smith, novinar u biltenu besmrtnosti. Urednik lista je gospođica Emily Dickinson, a direktor gospodin Walt Whitman.
Stihove gospođice Dickinson ja zaista cenim, a nazori gospodina Whitmana veoma su mi bliski. Vaš list redovno čitam. Da bi ovaj razgovor tekao lako, predlažem da ukinemo vreme i prostor.
Naš list namerava da otvori dopisnu školu besmrtnosti. Za nastavnike su izabrani Platon, Homer, Kalidasa, Li Taipei, Šekspir, Milton, Michelangelo, Rafael Cervantes, Goethe, Dostojevski, Bach, Beethoven, Mozart i drugi. Svakome od njih biće posvećen jedan broj biltena u kojem će se tumačiti njegovo delo i ispričati njegov život. Srećna okolnost je što ste vi među živima, pa ćemo započeti sa vama. Ovaj intervju možemo nazvati prvim časom te škole.
Varate se, gospodine Smith. Svi koje ste izvolili pomenuti još uvek su među živima. Ima vremena. Susrećete ih i skinuti šešir da ih pozdravite.
Gospodine Tesla, ko ste vi?
Pravo pitanje, gospodine Smith.
Kažu da ste Srbin iz zemlje Hrvatske, kraja zvanog Lika, iz sela koje nosi ime po gorskom cveću i da je kuća u kojoj ste se rodili pored šume i crkve. Jedan pesnik je pisao o svemirskom brodu koji se spustio u Smiljanu i čestitom seoskom svešteniku i njegovoj supruzi podario muško dete koje su oni nazvali Nikola.
Pesnici bolje tumače pojave ovoga sveta od drugih ljudi.
Školovali ste se u Gracu i Pragu, službovali u Budimpešti i Parizu, a zatim stigli u Ameriku.
Amerika je spiritualno tlo. Zbog toga sam ostao ovde. Nakon revolucije, Lenin me je pozivao da dođem u Rusiju, ali ja sam odbio. Rusija je letnje podne, zasićeno tamnim energijama koje bi ometale moj rad. Amerika je svetlo prolećno jutro.
Ne razumem vas, gospodine Tesla.
Na ovoj planeti postoje krajevi koji su izvor negativnih duhovnih energija i oni koji to nisu. Amerika je kraj sa pozitivnim energijama. Ponekad noću vidim čete Maja i Jacteka kako marširaju putevima ove zemlje, hitajući prema gradovima sa kapijama od sunca i meseca. Oni koji sada tu žive udišu njihov vazduh, piju vodu koju su oni pili, jedu plodove koje su oni jeli, a iste zvezde svetle nad njima.
Molim vas da to objasnite, gospodine Tesla.
Objašnjenja prepustimo čitaocima biltena besmrtnosti, gospodine Smith.
Pretpostavlja se da imate hiljade otkrića izuma.
Moguće je, zaboravio sam im broj. Ali ja ipak nisam ostvario ono najveće što sam mogao.
A šta je to, gospodine Tesla?
Da osvetlim čitavu zemlju i da svetlost cija oko polutara kao prsten oko Saturna, jer u zemlji ima dovoljno elektriciteta da postane drugo sunce.
Bio bi to kosmički vašar na koji bi pohrlili i sveci i anđeli.
Većina mojih otkrića nastala je na dobro ljudi. Gradio sam vetrenjače koje će pokretati sunce i mleti u njima deo svoje toplote i svetlosti. To sunčano brašno čuvalo bi se za mesece hladnoće i tame. Pravio sam mašinu koja upravlja strahotnom snagom vetra i stvara od njega bedene oko grada, čvrste kao čelik, iza kojih ostaje pustoš. Mašinu kojom se izaziva oluja nad čitavim oblastima i gospodari oblacima, kišom i snegom. Pronašao sam način dovođenja pomoću elektriciteta velikih količina vode iz okeana, koje bi pretvorile pustinju u zelena i plodna polja. Izmislio sam automat iz kojeg će nastati rasa robota, korisnih ljudskom rodu i u miru i u ratu.
Gospodine Tesla, kako to da su skoro sva čovjekova stremljenja i napori ka veličini i dobru tek započeti ili napola sačinjeni, a ono što je zlo i štetno bez muke biva završeno?
Ljudski rod još nije sazreo za veliko i dobro. U Colorado Springsu napojio sam zemlju elektricitetom, a možemo je napojiti i drugim energijama, kao što su, na primjer, pozitivne psihičke energije. Njih nalazite u Bachovoj ili Mozartovoj muzici, kao i u stihovima velikih pesnika. U zemljinoj unutrašnjosti postoje energije vedrine, mira i ljubavi. Njihovo ostvarenje je cvet koji raste iz zemlje, hrana koju nam daruje sve što je čini čovjekovim zavičajem. Lepota i miris ruže mogu se uzimati kao lek, a sunčevi zraci kao hrana.
Mladosti ste hteli da stvorite perpetuum mobile.
Otkada postoji nauka, a postoji koliko i ljudski rod, ništa drugo i nije činila već pravila perpetuum mobile. Sve što je izmišljeno, stvoreno, samo su točke, poluke, zamajci, spojnice i ostali delovi te mašine. Ubeđen sam da su geniji već jednom stvorili i potom uništili perpetuum mobile.
Ne shvatam, zašto bi je uništavali ako je to san celokupne nauke?
Zato što je ona savršenstvo, a u savršenstvu uvek je kraj. Je stvaram čitavog života, ali se trudim da je ne napravim.
Šta to znači?
To znači da je imam gotovo u glavi, ali je ne ostvarujem kao drugo svoje otkrice. Perpetuum mobile je spiritualna mašina. Iako se prenese u fizičku realnost, ona prestaje da radi. Da smo u nekom svetu izvan zemlje, to bi bilo u redu. Radila bi i bila vidljiva. A možda će to ipak biti moguće u času odlaska odavde. Priredit ćemo sjajnu predstavu, pozvati na nju elitu grada New Yorka, novinara i fotografa. Bilo bi zabavno.
Gospodine Tesla, vi ste veliki ljubitelj pozorišta, pisac, komada, reditelj i glavni glumac.
Ne preterujmo. Ja sam samo mađioničar na trgu zvanom Planeta Zemlja.
Gospoda Edison, Marconi i drugi pravili su vam gadne spletke i štete zbog toga.
Bila je to šala koju su oni shvatili kao da je uperena protiv njih. Na Čikaškom sajmu i na Pariskoj izložbi izvodio sam smejurije sa metalnim jajetom koje se obrće na moju komandu. Oglede sa plamenim mačevima, propuštanje velikih struja kroz telo, topljenje čelične žice sobstvenom telesnom strujom. A bilo je i nepredviđenih predstava, kao što je ona sa zemljotresom izazvanim vibracijama, kada su se višespratnice u kvartu ljuljale, pogotovo zgrada policijske stanice. Sećate li se biblijske priče o Isusu Navinu?
Koji je obilazeći oko Jerusalima za posjednutog neprijateljem trubama porušio bedeme i kule grada.
On je iste vibracije pretvorio u zvuk. To je ipak lepše.
Gospodine Tesla, zaprepastili ste New York kada ste vratili Westinghouse u čeko tantijema jednog vašeg pronalaska. Izgubili ste milione dolara u vreme kada niste imali centa u džepu.
Gospodin Westinghouse je prvi u ovoj zemlji imao razumevanja za moj rad i prvi mi je pomogao. Kada se on našao u novčanim neprilikama, nisam mogao da uzmem taj ček.
Nikad se niste ženili. Nije poznata ni jedna vaša ljubav prema nekoj ženi. Fotografije iz mladosti prikazuju vas kao izuzetno lepog čoveka. Sada izgledate 20 godina mlađi, a snaga i hitrina su vam nadljudski. Jedan moj poznanik je video kako ste se okliznuli na poledici, okrenuli u vazduhu i dočekali na noge. Tako nešto čini samo mačka.
Po elektricitetu ja sam u bliskom srodstvu sa tom životinjom. Ponekad mislim da je cela priroda mačka koju Bog miluje po leđima. I eto, munja i gromova.
Rastom ste znatno viši od većine ljudi, te vas i po tome odmah prepoznaju. Prve lepotice uvek su se vrzmale oko privlačnog i slavnog naučnika, ali on je čitavog života ostao samac.
Mnogi su me ženili. Ali najsmešnija ženitba bila je ona koju je provodadžisao doktor Laza Kostić, inače sjajan poeta. Pošto ga je odbila Lenka Dunđerski, pisao mi je da ja treba njome da se oženim. Hteo je da venča najveći srpski um i najveću srpsku lepoticu. Zahvalio sam se i objasnio zašto je to nemoguće.
Zašto, gospodine Tesla?
Reći ću vam šta mislim o seksu. Dva su puta. Mnogo ili nimalo seksa. Sredina služi za obnavljanje ljudskog roda. Previše seksa kod izvesnih ljudi podhranjuje i snaži njihovu vitalnost i duh. Kod drugih ljudi to isto čini uzdržavanje od seksa. Ja sam izabrao taj drugi put. U vasilni i u prirodi postoji viši moral. Naučnik mora njega da sledi. A što se tiče ljudskog morala, sva istorija bi se mogla svesti na dve reči: krv i zlato. Tako će biti dokle god među ljudima ne zavlada moral zvezda.
Moral zvezda? Šta je to, gospodine Tesla?
Najstarije filozofsko učenje o kosmičkim zakonima i upravljanju po njima. Ti zakoni su narušeni i moraju se ponovo uspostaviti.
Vaši poštovaoci veoma žale što napadate Alberta Einsteina i njegovu teoriju relativnosti. Čudna je vaša tvrdnja da materija nema energiju.
Najpre je bila energija, potom materija. Materija je stvorena iz prvobitne i večne energije, koju znamo kao svetlost. Postoje četiri zakona stvaranja. Prvi, izvor svega je u nepojamnom. U crnoj čestici koju um ne može zamisliti, niti matematika izmeriti. U tu česticu staje čitava vasiona. Drugi zakon je širenje tame, koja je prava priroda svetlosti i njen preobražaj u svetlo. Treći zakon je potreba svetlosti da postane materija. Četvrti glasi, nema početka ni kraja. Tri prethodna zakona oduvek traju i stvaranje je večno.
U neprijateljstvu prema teoriji relativnosti vi idete čak dotle da o proslavama svojih rođendana držite predavanja protiv njenog tvorca.
Upamtite, nije zakrivljen prostor, već čovekov um koji nije u stanju da shvati beskraj i večnost. Kada bi tvorcu relativnosti to bilo jasno, stekao bi besmrtnost.
A ipak ne razumem zašto ste toliko protiv Einsteina.
On se ogrešio o Pitagoru i matematiku. A naučnik se o to dvoje ne može i ne sme ogrešiti. Brojevi i jednačine su znaci kojima se obeležava muzika sfera. Ti zvuci su poruka umu da život ima smisla. da u Vasioni postoji savršen sklad i da je lepota uzrok i posljedica stvaranja. Zakrivljeni prostor je haos, a haos nije muzika. Albert Einstein je glasnik vremena buke i besa.
Na prozor vaše sobe u Waldorf Astori, 33. sprat, ako se ne varam, svakog jutra sleću golubovi.
Čovjek mora biti sentimentalan prema pticama, zbog njihovih krila. I sam ih je nekada imao, prava i vidljiva.
Niste prestali da letite još od onih davnih dana u Smiljanu?
Želeo sam da poletim sa krova i pao sam. Pogrešni dečiji proračuni. Ne zaboravite, krila su sve u životu.
Arhangel sa 6 pari plamenih krila i likom Nikole Tesle naslikan je u kalifornijskoj crkvi Uranove braće u San Diego. Svakako ste bili onda.
Nisam stigao, ali jednom ću svakako tamo otići.
Vratimo se, ako dozvolite, prvom pitanju. Ko ste vi, gospodine Tesla? Jedan vaš prijatelj reče kosmička pojava, jedan naučnik najviša ostvarena čovjekova mogućnost. Pesnici vas nazivaju anđelom sišlim na zemlju da obavi neke poslove oko svetlosti.
Urednici vašeg lista, gospođici Dickinson, verovatno bi više odgovarao anđel.
Ne samo njoj, gospodine Tesla, anđel je svima potreban.
Onda neka bude anđel. Nastavite sa pitanjima, gospodine Smith.
Recite, molim vas, koji su uslovi prilagođavanja jednog anđela na zemlji?
Ja ih imam 10. Beležite pažljivo.
Zapisat ću svaku vašu reč.
Prvi uslov je visoka svest o svom poslanju i delu koje treba izvršiti. Ona mora postojati u najranijoj mladosti, makar i mutno. Kao dečak od 12 godina bio sam siguran da ću doći na Nijagarine vodopade. Za većinu svojih otkrića znao sam još u detinjstvu, mada ne sasvim jasno. Drugi uslov prilagođavanja je istrajnost. Sve što sam preduzimao, završavao sam. Bio sam 17-godišnjak kada sam po savjetu jednog prijatelja odlučio da pročitam celokupnog Voltera. Taj književni monstrum napisao je oko 100 tomova velikog formata i sitnog sloga. Čitao sam, ali nisam uspio da saznam da li je to učinio i onaj koji mi ga je preporučio. Sa istom istrajnošću odnosio sam se prema svemu što sam radio. Ona je postala deo mene. Te sam se u nekom izumu vraćao i nakon 30 godina kako bi ga usavršio.
Koji je treći uslov prilagođavanja, gospodine Tesla?
Usmeravanje svih vitalnih duhovnih energija na delo. Otuda i očišćenje od mnogih stvari i potreba koje ima čovjek. Ja time nisam ništa izgubio, samo sam dobio. Toliko dobio da sam se radovao svakom svom danu i noći. Zapišite, Nikola Tesla je bio srećan čovjek. Četvrti uslov je prilagođavanje telesnog sklopa delu.
Kako to mislite, gospodine Tesla?
Najprije to je održavanje tog sklopa. Čovjekovo telo je savršena mašina. Ja poznajem svoj sklop i šta je za njega dobro. Hrana većine ljudi meni je štetna i opasna. Zbog toga kad umišljam da su svi kuvari sveta u zaveri protiv mene. Dotaknite moju ruku.
Ona je hladna?
Da. Krvotokom se može upravljati, kao i mnogim procesima u nama i oko nas. Zašto ste prebledali?
Sjetio sam se jedne priče. Govorka se da je Mark Twain napisao Tajanstvenog stranca, onu divnu knjižicu o Satani, inspirisan vama.
Reč Lucifer mi je draža. Gospodin Twain voli da se našali. U detinjstvu sam jednom ozdravio čitajući njegove knjige. Kada smo se ovdje upoznali i kada sam mu to ispričao, bio je toliko ganut da je zaplakao. Postali smo prijatelji i često je dolazio u moju laboratoriju. Ali vratimo se prilagođavanju telesnog sklopa. Pored hrane, vrlo važan je i san. Od dugog i iscrpljujućeg rada koji je iziskivao nadljudski napor, ja bih se posle jednog sata spavanja potpuno povratio. Stekao sam sposobnost da upravljam snom, da zaspim i budim se u času koji sebi odredim. Ako mi nešto u onome što radim nije jasno, primoravam sebe da mislim o tome u snu i na taj način nalazim rješenje. Peti uslov prilagođavanja jeste pamćenje.
Možda je kod većine ljudi mozak čuvar spoznaja o svetu i znanja koje stiču u životu. Moj mozak se bavi važnijim stvarima od pamćenja. Kod mene on lovi ono što mu je u određenom trenutku neophodno. To je oko nas i treba ga samo uzeti. Sve što smo jednom videli, čuli, pročitali i saznali, prati nas u vidu svetlosnih čestica.
Često pominjete moć vizualizacije.
Njoj možda imam da zahvalim za sve što sam stvorio. Moja otkrića pred mojim očima su stvarna, vidljiva, kao svaka pojava i predmet. U mladosti sam se toga plašio, ne znajući šta je to zapravo, ali kasnije sam tu moć primio kao izuzetan dar i preimućstvo. Vizualizacijom sam većinu izuma i ispravljao. Njome rešavam i komplikovane matematičke jednačine, ne ispisujući broje.
Mozart bi ispravljao tek dve ili tri note u nekoj partituri, jer kompozicija bi pre toga bila gotova u njegovoj glavi.
Ja čujem grmljavinu na 150 milja i vidim boje u nebu koje drugi ne vide. To uvećanje vida i sluha imao sam i kao dete. Docnije sam ga svesno razvijao.
U mladosti ste nekoliko puta bili teško bolesni. Da li je i bolest jedan od uslova prilagođavanja?
Jeste. Ona je često posljedica nedostatka ili iscrpenosti životnih sila, ali još češće i očišćenje duha i tela od otrova koji su se nakupili. Izvor većine bolesti je u duhu. Zato duh i može da izleči većinu bolesti. Kao đak, razboleo sam se od kolere koja je harala u lici. Izlečio sam se kada mi je otac dozvolio da upišem studije tehnike. A što se tiče priviđenja, ona za mene nisu bolest, već sposobnost uma da prodre izvan tri zemaljske dimenzije. Imao sam ih čitavog života. U detinjstvu šetao sam sa ujekom pored jezera i rekao, iz vode će se pojaviti pastrnka, ja ću baciti kamen i pribiti je uza stenu. To se i dogodilo. Uplašen i zaprepašten, ujak je povikao, vade retro satanas! Nalazio sam se u Parizu kada sam video majčinu smrt. U nebu, punom svetlosti i muzike, lebdela su prekrasna stvorenja. Jedno od njih imalo je majčin lik. Pošto je vizija iščezla, znao sam da je moja majka umrla.
Šta je sedmo prilagođavanje, gospodine Tesla?
Znanje kako da se psihičke i vitalne energije pretvore u ono što želimo. I vlast nad svim osjećanjima. Indusi to nazivaju jogom kundalini. Ova znanja se mogu naučiti, zašto su potrebne mnoge godine, ili se stiču rođenjem. Ja sam ih većinom stekao rođenjem.
A sljedeće prilagođavanje, gospodine Tesla?
Sve učiniti da se nijednog dana, nijednog trenutka, ako je to moguće, ne zaboravi ko smo i zašto smo na zemlji. Izuzetni ljudi koji se u životu muče bolešću, oskudicom ili ih društvo previše ranjava svojom glupošću, nerazumevanjem, progonom i ostalim nedaćama kojima zemlja vrvi kao močvara insektima, ostavljaju iza sebe delo neostvareno do kraja. Ima mnogo palih anđela na zemlji.
Šta je posljednje prilagođavanje?
Ono je najvažnije. Napišite da se gospodin Tesla igrao. Igrao se čitavog svog života i uživao u tome.
Gospodine Tesla, da li se to odnosi na vaša otkrića? Je li i to bila igra?
Jeste. Ja sam tako voleo da se igram elektricitetom. Munje su najlepše igračke koje se mogu naći. Ne zaboravite da u vašem napisu istaknete. Nikola Tesla je bio prvi čovjek koji je stvorio munju. Drznuo se da uzme na sebe prerogative Indre, Zevsa i Peruna. Zamislite nekog od tih bogova kako u crnom večernjem odelu sa polucilindrom i belim rukavicama njujorškoj eliti priređuje grmljavine, požare i zemljotresa.
Šta je za vas elektricitet, gospodine Tesla?
Sve je elektricitet. Najpre svetlost, beskrajni izvor iz kojeg ističe materija i raspoređuje se u svim oblicima koji predstavljaju vasionu i zemlju sa svim njenim vidovima života.
Pa, gospodine Tesla, vi ste odveć pristrasni prema elektricitetu.
Elektricitet sam ja sam. Ili ako hoćete, elektricitet u ljudskom obličju. To ste i vi, gospodine Smith, ali toga niste svesni. Rad mozga i smrt se manifestuju svetlošću. Moje oči su u mladosti bile crne, sada su plave. I kako vreme prolazi i naprezanje mozga biva jače, one se bliže belini. Belo je nebeska boja. Kroz moj prozor je jednog jutra sletao golub kojeg sam hranio. Hteo je da mi javi da umire. Iz njegovih očiju izlazili su mlaze i svetlosti. Nikada u očima nekog stvorenja nisam video toliko svetlosti kao u tog goluba.
Radnici u vašoj laboratoriji pričaju o bleskovima svetlosti, plamenovima i munjama koje se javljaju ako ste gnevni ili pred kakvom opasnošću.
To su psihička pražnjenja ili opomene da se čuju. Svetlost je uvek bila na mojoj strani. Znate li ko mi je otkrio obratno magnetno polje i indukcioni motor? Jedne letnje večeri u Budimpešti posmatrao sam sa svojim prijateljem Sigetijem zalazak sunca. Hiljade vatri okretalo se plamteći hiljadama boja. Setio sam se Fausta i recitovao stihove iz njega. I tada, kao na mgnovenju, video sam kako se obrće magnetno polje i radi indukcioni motor. Video sam ih u suncu.
Po vašem mišljenju, nauka i poezija su isto.
To su dva oka jednog lica. William Blake je učio da je ceo univerzum rođen iz mašte, da ga ona održava i da će on postojati dokle god na zemlji bude postojao i jedan čovek. Ona je stvaralačka energija ravna svetlosnoj.
Mašta je za vas stvarnija od života?
Ona rađa život. Ja sam se hranio svojim mislima, naučio da upravljam osjećanjima, snovima i vizijama. To je bio izvor moje sreće. Najbolje je raditi noću, jer su zvezdana svetlost i misli u bliskoj vezi.
Kazali ste da sam ja kao svaki stvor svetlost, to mi laska, ali priznajem, nije mi sasvim jasno.
Zašto bi trebalo da vam bude jasno, gospodine Smith? Dovoljno je ako poverujete u to. Sve je svetlost. I zapamtite, nijedan narod koji je živeo na zemlji nije nestao. Nijedan čovek koji je postojao nije umro. Pretvorili su se u svetlost i kao takvi postoje i dalje. Tajna je u tome da se te svetlosne čestice povrate u prvobitno stanje.
Vasiona je duhovna. Mi smo tek napola tako. Vasiona je moralnija od nas. Zato moramo spoznati njenu prirodu i svoj život uskladiti sa njom. Cela Vasiona je u izvesnim periodima bolesna. Od same sebe. I od nas. Iščeznuće neke zvezde ili pojava komete utiču na nas više nego što mi to sludimo. Veze među stvorenjima na zemlji još su jače. Zbog naših osjećanja i misli, cvet će divnije zamirisati ili zatvoriti latice, a ptica lepše zapevati ili učutati. Te istine iznova moramo učiti da bismo se izlečili. Lek je u našem srcu. Isto tako u srcu životinje koju nazivamo Vasilom.
Gospodine Tesla, govorili ste da ćete doživjeti 140 godina.
Prevario sam se. U 86. će nastati ono što se zove kratki spoj.
8. januara 1943. kada sobarica hotela New Yorker uđe u sobu Nikole Tesle,
naći će ga sklopljenih očiju sa osmehom na licu. I to će biti istina.
Toga dana započeće duga potraga za tajnim oružjem koje je on stvorio. Službenice tajanstvenog birova za istraživanje zapečatiće i odneti više sanduka sa njegovim rukopisima. Za sadržinom tih sanduka tragaće Amerikanci, Rusi, Nemci, Arapi i Kinezi. 25 tona kovčega, buradi i zavežljaja sa spisima, planovima, mašinama i ličnim stvarima naučnika bit će preneseno u muzej Nikole Tesle u Beogradu. Posle jednog veka naučnikova zaostavština bit će objavljena i protumačena ukoliko u međuvremenu bogovi nauke i bogovi rata ne odluče da zemlju ne skrenu sa njene putanje. Sijaće zlato i teći će krv više nego ikad, Zato će sa neba početi da veje pepeo. Vejaće sve jače i poslednje što će ljudi videti biće visoki kameni čovek koji će hodati kroz tu crnu vejavicu.
Kakva mračna priča. Molim vas, gospodine Smith, otvorite prozor.
Tu je jedna bela golubica.
Daćemo joj semenje konoplje. Ona to voli. Kako se raduje.
Gospodine Tesla, pokuste nestali, treba da završimo naš razgovor.
U seriji drama drugog programa slušali ste reprizu radio drame Stevana Pešića Tesla ili prilagođavanje anđela. Uloge su tumačili Slobodan Beštić i Miroslav Pavićević. Lektor Radmila Vidak. Ton majstor Tomislav Perić. Reditelj Jadranka Anđelić. Urednik Aleksandar D. Kostić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Vladimir B. Popović. Produkcija Dramski program Radio Beograda, jun 1992. godine.